Rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt uusi vuosi on alkamassa. Nyt uusi vuosi on alkamassa. Tarvitsen uuden ilmestyksen. Tarvitsen uuden ilmestyksen. Entinen on mennyt ja uusi tulee tilalle. Entinen on mennyt ja uusi tulee tilalle. Avaan sydämeni ilmestyksen hengelle tänään. Avaan sydämeni ilmestyksen hengelle tänään. Puhdista minun sieluni. Puhdista minun sieluni vastaanottamaan puhdasta ilmestystä. Vastaanottamaan puhdasta ilmestystä Jumalasta. Vahvista minun henkeni, vastaanottamaan ja välittämään taivasta. Vastaanottamaan ja välittämään taivasta sieluni ja ruumiiseni, Jeesuksen olemusta, isän olemusta, Jumalan valtakuntaa. Tule pyhä henki, avaa tämä alue tänään, Jeesuksen nimessä, amen. Nyt ollaan koko ajan semmoisissa olosuhteissa, Jeesuksen ilmestymistä alkaen, tämä on jatkunut vuodesta toiseen, että me olemme esiripun takana, ja ellei ilmestyksen henki avaa tätä esirippua, me olemme pimeydessä, sokeudessa. Eli me saa taivaallista opetusta, ohjausta ja neuvoa. Efesolaiskirje 1:15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen, eli Jumalan Isän, tuntemisessa. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte tai näkisitte, mikä on se rohkea odotus, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus, kuinka suuri lahja ja lupaus on jo annettu. Perintö tarkoittaa määrä osaa, joka on määrätty jo kaikille. Perillinenhän on siinä asemassa, että hänen täytyy vastaanottaa melkein se perintö, mikä tulee. Mutta se on suljettu pois perillisten joukosta, niin silloin hän ei tarjottaa sellaista perintöä vastaan, jota hän haluaisi. Mutta sinut on asetettu perilliseksi. Sinulla on määrätty perintöosa ja sinut on määrätty vastaanottajaksi. Kuinka suuri on sinun perintösi kirkkaus hänen pyhissään ja sinussa? Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Vain pyhä henki voi ilmaista tämän, ja nyt tämä ilmestyksen ja viisauden henki on yksi ratkaisevimpia alueita, mitä tarvitaan tässä maailman ajassa, että pysytään oikealla tiellä, muuten eksyttyjä tulee. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja sinussa, minussa, ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan? Me tarvitsemme ilmestyksen, mikä on Jumalan voima sinua kohtaan. Millä voimalla hän muuttaa sinut, millä voimalla hän parantaa sinut, millä voimalla hän nostaa, millä voimalla hän koskettaa, mikä on hänen voimansa sinua kohtaan. Saada ilmestystieto siitä, miten Jeesuksen kautta on vapautettu Jumalan voima, rakkauden voima, ilmestyksen voima, uskon voima, vapautettu pelastettujen hyväksi, sinun hyväksesi. Koska tämän maailman ruhtinas on varas. Se on varastamassa ilmestystä. Se haluaa, että uskovat katsoa pienestä mehupillistä maailmaa, kun pitäisi katsoa 360 asetta laajakulmana, täyttä kirkkautta. Tämä näköalan kapeus on yksi suuri ongelma Kristuksen ruumissa edelleenkin. On paljon ihmisiä uskonnollisia ihmisiä, ja mitä vähemmän on täytetty pyhällä hengellä, sen kapeampi näköala ihmisellä on. Tämä näköalan kapeus on ongelma, mutta Jumalan valtakunta on myös niin suuri, että vaikka meillä olisi jo nyt kuinka paljon ilmestystietoa, niin me olemme vasta pikkusen nähneet sitä siis. Että tämä Jumalan suuruuden voima on niin suuri, eli ilmestyksen hengen voima tulee aina laajentamaan, syventämään, kohottamaan, nostamaan, kirkastamaan sitä, mitä Jeesuksessa on valmistettu. Chakkeera mohkaera pori. Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle ilmestyksen ja viisauden henki. Anna minulle ilmestyksen ja viisauden henki, että minä näen, kuinka suuri Jumalan määräämä perintöosa minulle on. Kuinka suuri Jumalan määräämä perintöosa minulle on. Ja mikä on Jumalan ylenpalttisen voiman suuruus. Ja mikä on Jumalan ylenpalttisen voiman suuruus, jolla hän koskettaa minua. Auta minua näkemään näitä alueita. Kiitos Jeesus. Amen. Kuinka suuri voima tarvittiin siihen, että Jumala yliluonnollisella tavalla siirsi kaikkien ihmisten, siihen asti eläneiden, siinä hetkessä elävien ja tulevien sukupolvien kaikki synnit Jeesuksen päälle Golgatan ristillä. Kuinka suuri voima tarvittiin siihen? Sitä voi miettiä. kuinka suuri voima tarvittiin siihen, että Jeesus herättiin kuolleista, kun hänellä oli kaikki meidän syntivelkamme päällään. Kaikkien ihmisten kaikki syntitaakka, kaikki rangaistukset, kaikki summa summarum, kaikki mahdolliset. Ne oli hänen päällään. Kuinka suuri voima tarvittiin, että hänet isä vapauttaa kokonaan ja pyyhine pois. Niin kauas kuin itä on lännestä ja julistaa, että niitä ei ole enää. Kuinka suuri voima, kuinka suuri anteeksiantamuksen voima, rakkauden voima, kirkkaus tarvitaan tähän. Sitä voi miettiä. Kuinka suuri voima tarvittiin siihen, että Jumala isä puki uudelleen Jeesuksen jumalallisella voimalla, sillä voimalla, joka hänellä oli ennen, kuin hän tuli taivaasta alas ja astui ihmisen muodossa maan päälle. Kuinka suuri voima tarvittiin tämän prosessin kääntämiseen toisinpäin? Että Jeesus, joka oli kuollut ja ylös noussut, mutta sitten hänet kohotettiin taivaaseen ja asetettiin Jumalan isän valtaistuneelle ainusyntisen pojan alkuperäiseen muotoon taivaansa takaisin kaikkine oikeuksineen. Kuinka paljon tässä prosessissa alkaen Jeesuksen syntimaljasta Getsemanessa, jossa hän otti meidän syntivelkamme, Jumala koi vuorottaa niitä hänen päälleen. Ja Golgatalla ne kaadettiin kaikki. Niin siitä alennustilasta, siihen tilaan, että Jeesuksella on nyt kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuinka suuri voima, mitä kaikki on täytynyt tapahtua, mitä isän on täytynyt tehdä, enkelten on täytynyt tehdä. Ja tämä kaikki on täysin järjestyksessä, eikä mitään puuttu siitä. Ja sitten kun sä asetat itsesi tähän suunnitelmaan, sinua koskee tämä sama suunnitelma. Sinä olet langennut, sinä olet vastaan Jeesuksen, sinä olet nousemassa kuolemasta nyt. Sinä tulet olemaan ylösnousemuksessa ja sinä olet kokemassa tätä suurta voimaa, juuri tätä voimaa, joka sai Jeesuksessa aikaan tämän. Niin nyt jos sä käytät pientä loogista ajattelua, niin sä voit päätellä, että ei nämä sun ongelmat ole yhtään mitään siihen verrattuna, mitä koko Jeesuksen pelastustyön koko taakka oli. Nekään ei ollut mitään Jumalan isän kirkkauden edessä. Hän pyhi ne vain pois. Joten sun ei tule surkutella itseäsi, sun ei tule masentua, sun ei tule tuomita, sun ei tule kokea epäonnistumista. Sun tulee kiittää Jumalaa. Sä oot tekemässä niin suuren Jumalan kanssa, sä oot tekemässä niin suuren voiman kanssa, että synnin kaikki muodot, kaikki pimeät muodot, kaikki ne poistuu, häviää, niillä ei ole mitään tekemistä sinun. Ja siinä saat elää kirkkaudessa. Siinä saat uskon kautta, Jumalan uskon kautta kytkeytyä siihen todellisuuteen, jossa sä oot vapautettu kaikesta. Jumalan uskon todellisuus. Se antaa sulle ja mulle oikeuden siirtyä sellaiseen kirkkauden olotilaan, jossa mitään pimeyttä ei tarvitse olla enää läsnä. Ei ole enää läsnä. Ei pääse. Voima, joka Jumalasta tulee, ei ole ainoastaan voima, vaan se on hänen kirkkaudensa yliluonnolliset kaikki ulottuvuudet. Me käytetään nimeä voima, mutta Jumalassa on muutakin kuin voima, energia, dynamis. Jumalan kirkkaudessa on kaiken tämän olevaisen luomistyöhön liittyvän häiriön poistava todellisuus ja uutta elämää synnyttävä todellisuus, josta me tiedämme hyvin vähän vielä. Ja tämä kaikki koskettaa meitä pyhässä hengessä. Tämä kaikki on koskettanut sinua jo ja koskettaa sinua lisää, täyttää sinua lisää, valtaa sinua lisää, niin että se elämä, joka Jumala on sinun antanut, se saa koko ajan lisääntyvää eliksiiriä, elämänvoimaa Jumalasta ja nousee ja saavuttaa sen muodon, minkä Jumala on sinun tarkoittanut. Ja se voi saavuttaa sen muodon jo täällä maailmanajassa, mikä täällä maailmassa on mahdollista, mutta taivaassa sitten olemaan kaikki täydellistä. Ja se on tällaiseen voimaan liitetty, mutta onko sinulla ilmestystietoa, kuinka suuri tämä voima on? Tästä nyt on kysymys. Pyhä henki pystyy tämän meille todistamaan pikkuhiljaa pala kerralla. Mä tiedän sen, joka ilmeisesti tietää, että ihmisen pää on niin pieni, että sinne mahtuu vain tulitikun verran kerrallaan valoa. Sitä menee vain pikkasen, mutta se voi kasvaa. Pää voi laajentua. Ilmestys voi kasvaa. Sun sielu ja mieli voi tulla suuremmaksi kuin sun luonnollinen mieli. Henki voi kasvaa sun luonnollisen olemuksen ylitse, niin kuin monilla on käynytkin. Mutta tämän takia ilmestyksen henki. Ja tämä ilmestyksen henki toimii yhdessä Jumalan uskon kanssa. Tämä on nyt se pointti. Ilmestyksen henki toimii yhdessä Jumalan uskon kanssa. Koska ihminen voi hengessään ja luonnollisessakin mielessä sielussaan uskoa vain sitä, mitä hän näkee, mikä hän tietää. Ihminen voi kiinnittää uskoa epätietoisuuteen, joka ymmärtää sen. Mä otan kiinni jostain. Arvot tuolla jossain hämärässä pimeässä. Ei saa mistään kiinni. Mutta jos sulla on joku, jonka sä tartut, Tässä on suunnitelma. Tässä on ilmestys. Mä tartun tähän. Aamen. Sen sä voit ottaa haltuusi ja uskoa sen täysin. Ensimmäinen Pietarikirja 5 ja 6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Mihin korottaisi? Jeesuksen perilliseksi, isän lapseksi, Jumalan uskon hallitsemaan elämään hänen valtakunnassaan. Korottaisi tänne sen tilan. Synnin orjasta. Ei hän puhu tässä inhimillisestä uraputkesta, vaan hän puhuu jumalallisesta korottamisesta. Hänen valtakuntaansa korottamisesta, Jumalan uskon elämään korottamisesta. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Miten me heitämme murheemme hänen päälleen? Jumalan uskon kautta. Miten Jumala pitää meistä huolen? Jumalan uskon kautta me uskomme sen. Kaikessa on tämä Jumalan uskon voima, jolla me kytkeydymme Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Jos tämä Jumalan uskon voima puuttuisi, niin ei me olisi mitään otetta näistä asioista. No, tämä on selvä. Matteus 11, 29. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. No miten me otamme Jeesuksen ikeen päällemme ja opimme hänestä? Jumalan uskon kautta, jossa ilmestyksen henki on mukana. Hengen voiman kautta, hengen viisauden, hengen vaikutuksen kautta, hengen todellisuuden kautta me otamme Jeesuksen ikeen, joka on Jumalan rakkaudessa, Jumalan ilmestyksessä ja Jumalan uskossa eläminen ja palveleminen. Tämä on Jeesuksen ies. Jumalan rakkaudessa, Jumalan ilmestyksessä ja Jumalan uskossa palvelun Jeesuksen ies. Matteus 11, 29. Ottakaa Jumalan uskon kautta, ilmestyksen hengen kautta, minun ikeeni päällenne. Ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte Jumalan uskon kautta, ilmestyksen hengen kautta, levon sieluunne ja elämäänne. Sillä minun ikeeni, Jumalan uskossa eläminen, ilmestystiedossa eläminen, Jumalan rakkaudessa eläminen ja palveleminen, on sovelias. Tämä Jeesus on sovelias. Ja minun kuormani, jota kannan Jumalan uskossa, jota isä ja enkelit kantavat minun kanssani, on keveä. Minä en kanna itse elämän kuormaa, vaan isä kantaa minua, enkelit kantaa minua. Jumalan usko minussa kantaa minua. Tämän takia tulee lepo, tulee rauha, tulee virvoitus, tulee stressivapaa elämä, tulee kirkkauden hallitsema elämä, tulee kaikki se, mitä me kaipaamme tänä päivänä. Okei, se tulee siis tässä Jumalan suunnitelmassa. Markus 11, 22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää Jumalan usko omaisuutenanne, ominaisuutenanne. Todisti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä esittäisi vastaväitettä. Sana epäilys on semmoinen laimea käännös, se on vastaväite, eli diakrino. Ja sitten toinen vaihtoehto, vastaväite, ei mä näin tämän toisin, mä näin tämän toisin. Sielu synnin tilassa esittää vastaväitteen Jumalan uskon todellisuudelle. Jos joku tulee vaikka sanomaan sulle, että Jeesuksen haavojen kautta sä olet parannettu, niin sä heti kuulet toisen äänen sisimmästäsi. Ei se niin helppoa ole, ei se mulle katoa. Mulla vieläkin on tuottaa tautia, että ei tämä pidä paikassa. Se on se vastaväite. Mutta Jumalan uskon raamit ja todellisuudet Jumalan valtakunnassa, ne on semmoisia, jonka sielun pitää hyväksyä. Sielun pitää hyväksyä Jumalan totuudet ilman vastaväitteitä. Ei esittäisi vastaväitettä hengessään tai sieluunsa sisimmässä, vaan uskoisi henkensä sydämessä ja sielunsa sydämessä sen tapahtua, minkä hän sanoo, niin se tulisi hänellä olemaan. Ja nyt tulen tähän kysymykseen, miten me voimme olla ilman epäilystä? Miten me voimme ilman epäilystä sanoa jotain niin, että mä en epäile ollenkaan, etteikö se toteudu, kun mä sanon sen? Miten mä voin olla ilman epäilystä silloin, kun mä oon sanomassa jotain? Voinko luottaa siihen, että se, mitä minä sanon, se tulee toteutumaan täysin? Miten minä voin tämän luottaa? Ja kysymys on ilmestyksen hengen todistuksesta, siitä, että minä näin hengessä. Sinä näet sen Jumalan sanasta, mutta sinä näet sen myöskin Pyhän Hengen todistuksesta, ja sinä näet sen sekä sanasta että Pyhän Hengen todistuksesta, jossa saat sisäisen todistuksen. Ja sä näet ilmestyksen hengessä sen, mitä Jumala sulle siihen hetkeen sanoo. Ja silloin ilmestyksen henki aktivoi sinussa Jumalan uskon. Ja silloin sä voit olla täysin varma siitä, että sä oot nähnyt, sä oot kuullut, sä oot saanut henkeesi, sisäisen ihmiseesi ilmoituksen Jumalalta. Tämä on minun näkökulmani tähän, tämä on minun tahtoni tähän. Sano näin. Niin silloin, kun sinä sanot näin, niin silloin sinä tiedät, sen on tapahduttava, koska Jumala itse sanoi, että sanon näin, niin silloin sen on tapahduttava. Ilmestyksen henki tekee mahdollisesti meidän nähdä tämä, mikä Jumala on tekemässä. Niin kuin Jeesus sanoi, ei poika voi tehdä mitään muuta kuin se, mikä isä näyttää. Eli isä näyttää, niin poika ei voi tehdä yhtään mitään. Se, mikä isä näyttää, sitä samaa poika tekee. Tämä on yksinkertainen periaate, mutta onko meidän sielullamme kyky vastaanottaa tämä ilmestyksen henki niin puhtaana, että me emme epäile, onkohan mä miettinyt nyt omiani? Sä kuulet äänen, sä näet näyn. Onkohan tämä mun sielusta, onkohan tämä mun omasta päästä, mistähän tämä tuli? Tulikohan se jostain traumoista vai mistä se tuli? Tämän takia sielu pitää puhdistaa, poistaa häiritset sieltä. Sielu on tarkoitettu sitä varten, että se tulkitsee hengen kautta tulevat Jumalan ilmoitukset, ilmestyksen hengen viestit tähän maailmaan ruumiin kautta ja manifestoi Jeesuksen. Sielu on tarkoitettu Jumalan totuuksien vastaanottamiseen ja välittämiseen. Ei sielu ole tarkoitettu satujen kuuntelemiseen, demonisten traumojen kanssa puljaamiseen. Se on kaikki harhaa, se on synnin taakka. Mutta Jumala on tarkoittanut, sun sielu on Jumalan ilmoituksen, ilmestyksen hengen vastaanottaja. Ja sun sielu välittää sen tiedon sun fyysisen ruumiille ja sanoo ruumiille, että nyt lähdetään tekemään tätä ja nyt puhutaan tätä ja julistetaan tätä. Henki on siinä kaikessa ensimmäisenä auktoriteettina. Sitten sielu saa sen luonnolliseen ihmiseen tietoisuuteen tämän Jumalan totuuden ja julistaa sen. Mutta jos sä oot epävarma siitä, onko sulla kyky kuulla ilmestyksen hengessä jumalaisia totuuksia, niin silloin sä et voi puhua täydellä varmuudella mitään oikeastaan, koska sä oot saattanut kuulla vääriä ääniä. Ja ihminen ei voi puhua mitään sellaista, mitä joku ei toinen ole puhunut hänelle ensin. Tavalla tai toisella. Ne on yhdistelmiä jostain toisten puheista, Jumalan puheista, demonien puheista. Luonnollinen ihminen ei keitä aivoistaan ilmestystietoa, mutta kun pyhänkin tulee, niin silloin sinne tulee uutta informaatiota. Sinne tulee sellaista, mitä siellä ei ole ollut. Ja silloin tulee uusi näköala sulle, tulee Jumalan ratkaisu. Mutta nyt on kysymys tästä sielun puhtaudesta. Voiko sielu kuulla puhdasta Jumalan ääntä puhtaalla tavalla niin, että kun sä kuulet yhden sanan, Jeesus sanoo sulle, sano näin. Niin silloin, kun sinä sanot näin, niin silloin minä teen sen ja se tulee tapahtumaan. Kun tähän päästään, niin silloin ollaan saavutettu yksi hengellisen kasvun merkittävä päämäärä. Jumala haluaa, että me olemme varmat siitä, mitä me kuulemme. Ja Jumala haluaa, että se, mitä me kuulemme. Ja jos pyhänkin sanoo, julista tätä, niin me julistamme. Ja sitten me saamme olla varmat, että se tuottaa sen, mitä me julistamme. Ja meiltä loppuu epäilys. Ja vastaväite maailma poistuu. Ja me tiedämme. Olen sanonut sen, ja se on silloin niin. Jumala tulee ilmestymään. Ja sä voit puhua sen itsellesi, sä voit puhua sen omalle ruumiillesi, sä voit puhua sen lähimmäiselle ihmiselle, jolle sä julistat pelastusta tai opetat, rukoilet, palvelet, niin sä voit julistaa, Jeesus sanoi minulle näin sun elämästä, ja hän tulee tekemään sen näin. Silloin, kun sinä kuulet puhtaan äänen, sinä sanot sen niin kuin sanot, kuulut puhtaana, ja silloin pyhänkin tulee todistamaan sen, manifestoimaan sen, vahvistamaan sinun sanasi sitä seuraavalla merkeillä. Tätä tämä Jumalan usko tarkoittaa. Mä luen sen nyt vielä tämän koko jakeen tätä taustaa vasten uudestaan. Jeesus vastaa ja sanoi heille, pitäkää Jumalan usko ominaisuutenanne, omaisuutenanne. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä esittäisi vastaväitettä sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo. Niin se tulisi hänelle olemaan. Tämä on valtava portti Jumalan valtakuntaan. Päästä siihen, että sä kuulet puhtaasti, sä julistat puhtaasti, ja silloin tapahtuu juuri niin kuin sinä sanot. Tämä on se päämäärä, minä uskon, tätä tulee tapahtumaan tänä vuonna. Tämä alue tulee kirkastumaan, tähän alueeseen tulee Jumalan valo, tähän alueeseen tulee Jumalan voima, puhdistuminen. Tämä vapauttaa parantumisen voitelun sun elämässä ja kaikkien elämässä, jotka vastaan ottaa tämän uuden hengen valon tälle alueelle Jeesuksen nimessä. Kuinka moni on rukoillut niin sanottuja turhia rukouksia? Ei ole tapahtunut mitään. Tämä johtuu siitä, että meillä on pakanallinen taipumus suorittaa rukoustyötä ilman, että pyhäänkin inspiroi sitä. Jeesuksen ies ei tarkoita sitä, että sä rukoilet päivästä toiseen sun rukouslistoja ihmisten tarpeiden mukaan. Jos isä ei ole sitä sinulle ilmoittanut, että tee näin. Ymmärrätkö? Isä ilmoittaa pyhänin voitelussa, mitä sinun tulee rukoilla. Isä ilmoittaa pyhänin voitelussa, mitä sinulle tulee tapahtumaan. ilmoittaa, mitä sinun tulee tehdä. Isä näyttää sinulle kaiken, niin kuin Jeesus sanoo. Pojalle näytetään kaikki, koska isä rakastaa poikaa. Kuinka moni Jumalan poika tai tytär? Kuinka moni uskoo, että Jumala rakastaa sinua? Koska Jumala rakastaa sinua, hän näyttää sinulle kaiken. Pyhällä hengellä on ilmestyksen voima. Hän pystyy näyttämään kuule enemmän kuin me uskommekaan. Me olemme tottuneet oman järkeilyn, oman tyhjentyneen ja sekavan pään mukaan täällä hässäämään. Ja mitään ei tarvitse tapahtua, mitään ei oikeasti toteudu. Kova meininki on päällä vaan ja kova säpinä on päällä ja kova stressi on päällä. Ja huudetaan ja hyvitään. Mitään ei tapahdu. Se on sielullista ymmärrys. Se on se uskonnollinen, pakanallinen, sielullinen vaatimus, jota sun pitäisi saada jotain näkyvää. Mutta Jeesus antoi toisen reitin. Hän antoi sen kuorma, joka on kevyt kantaa. Hän antoi tämän kaiken toisenlainen maailma. Tulkaa minun tyköni. Kaikki ylirasitetut ja väsyneet. Tulkaa minun tyköni. Kaikki hengelliset johtajat, kaikki seurakunnan työntekijät uskovat. Olette rasittaneet itsenne uskonnollisella suorituksella. Tulkaa minun tyköni. Ja ottakaa vastaan ilmestyksen henki. Jumalan uskon voima. Ja alkakaa tehdä todellisia voimatekoja. Uskonnollisuus ja syntiperinnä vie vääristyneeseen hengelliseen harjoitukseen, joka on raskasta. Mutta sitten tulen tähän, että kun pyhän hengen puhdistava työ tapahtuu lisää ihmisen hengessä ja sielussa, niin ihmisen minuus automaattisesti tiedostamattomastikin muuttuu yhä enemmän kohti Jeesuksen muotoa. Ja uskovasta tulee sisäisesti ohjautuva ilman, että hänen koko ajan tarvitsee miettiä, onko tämä tullut jostain ilmestyksestä, sainko tähän ilmestyksen vai ei. Vaan hänellä on sisäinen vakaumus ja todistus, joka on sitä puhtaasta sydämestä jo toimiva, aktiivinen ilmestyksen uskon yhteinen fundamentti, josta kaikki saa sitten lähteä liikkeelle puhtaalla tavalla. Ja siinä on jo monet varmaan kasvaneetkin, mutta sitten on tämä erityisen ilmestyksen alue. Olet palvelemassa vaikka sairaita. Sä oot kohtamassa ihmisiä. Sä kohtamat ihmisiä, joka sanoo, mä en ole kiinnostunut Jeesuksesta, tai mä haluan parantua, tai mulla on tuollaista ongelmaa, voiko Jumala auttaa, niin silloin sä tarvit ilmestyksen hengen suoran, erityisen tarkan viestin ja opetuksen siihen, kuinka sä toimit siinä tilanteessa. Ja silloin, kun sä saat sen ylhäältä pyhässä hengessä, Jumalan sanan tuntemisen, valtakunnan totuuksen tuntemisen perustuksella siihen kaikkeen yhdessä sulautuen, sä saat tietää, mistä on kysymys, niin silloin sä voit sanoa, sä oot parannettu, sä oot vapautettu, kun sä oot toteuttanut tämän mukaisen julistuksen ja rukouspalvelun. Ole vapaa vaivasta, olet parannettu. Koska sä oot sanonut ne sanat, mitä pyhä henki on taivaasta ilmaissut. Tämä vapauttaa valtavan paljon tuosta stressaavasta rukouspalvelumeiningistä ja valtavasta rukouspyyntönipuista. Varmasti, että tämä on hyvä asia. Mutta tämä ilmestyksen hengen voima kohdentaa tämän kaiken niin tarkasti, että se, mitä sä tulet tekemään, niin sun ei tarvitse tehdä turhaa rukoustyötä, vaan sä julistat sitä, minkä taivaasta on tullut, ja se tapahtuu. Tätä pyhänkin meillä nyt varustaa. Sitten on kysymys tästä puhtaudesta, mikä voi saastuttaa ihmisen sielun niin, että ei kuule puhtaasti, niin sitten tullaan tähän syntiongelmaan, traumoihin, noituuksiin, järkeisoppeihin, väärin uskontoihin, epäjumalan palveluksen muotoihin, jossa sielu on saastunut Jumalan valtakunnan ilmestyksen alueella. Synti on saastuttanut ilmestyksen hengen käyttämään aluetta ihmisen sielussa, mitä ihminen sielu täytyy vapautua ilmestyksen hengelle. Siellä on demonisia linnoituksia, siellä on pimeyden työtä ja pimeyden orjuksia, niin tämän pyhänkin haluaa puhdistaa ja vapauttaa. Tämä on yksi suurimpia epäuskon lähteitä. Ihminen ei ole varma, olenko kuullut oikein Jumalalta. Jokainen voi tätä miettiä, että kun sä oot tilanteessa, sä voit kuulla jotain, sä voit nähdä jotain, tai sitten sä en näe mitään. Niin joka tapauksessa on kysymys suuresta epätietoisuudesta. Mitä minun tulee julistaa? Miten minun tulee rukoilla? Miten minä voin tässä asiassa palvella? Tämä epätietoisuus synnyttää epäuskon. Se on justiin tämä vastaväite maailma. Ja silloin siitä tulee turhautumista sulle, siitä tulee turhautumista sille, jota sä palvelet, jos sä julistat Jumalan sanana sellaista, jonka onkin kehittänyt joku toinen lähde sinussa. Ja sen takia pyhänkin haluaa nyt puhdistaa meidän sielun maailman sellaista vaikutusta, joka on häiritsemässä ilmestyksen hengen toimintaa esimerkiksi. Sitten on Jumalan rakkauden alueen toinen, jossa pitää olla puhdistus, että Jumalan rakkautta vastustava demonisaatio poistuu. sitten on monia muita alueita, joissa puhdistuminen tapahtuu, mutta nyt nimenomaan mä haluaisin kohdentaa tämä, mä uskon pyhänkin haluaa tätä aluetta nyt käsitellä, että se, missä ilmestyksen henki ei ole täysin päässyt toimimaan, sä asetat sen Jeesuksen veren alle nyt. Sä asetat elämässäsi tämän lahjan, joka sinulla on. Sinulla on ilmestyksen lahja, lähes siitä liikkeen, koska se on sinun uudessa luomuksessasi jo. Onko se aktivoitunut vai ei, sitä ei tiedä, mihin määrän se on aktivoitunut, mutta se on sinulla olemassa jo. Ja kaikki, sä voit asettaa kaikki tämmöiset pettymyksesi ilmestyksen hengen alueella. Sä oot voinut saada vääriä profetioita, oot voinut itse profetoida vääriä asioita, oot voinut julistaa vääriä näkyjä ja oot niistä pettynyt tai masentunut. Niin kaiken tällaisen voi jättää nyt Jeesuksen veren alle. Ja Jeesus tulee puhdistamaan sun sielusi. Kuinka moni haluaa, että tällainen alue puhdistus? Aamen. Mä uskon, että tämä on yksi tärkeimpiä asioita tässä aikakaudessa, että tämä alue puhdistuu. Että väärä informaatio ei elä uskovien päässä ja sotke uskon elämää. Kysymys ei ole nyt siitä, että tämä olisi tuomio ihmisille, vaan tämä on realiteetti. Ihminen kantaa historiaa, ihminen kantaa sukukirouksia, ihminen kantaa elämän taakkaa ja vaikutuksia. Ihminen on alttiina erilaisille hyökkäyksille jatkuvasti tässä maailmassa, jotka tulee sotkemaan ilmestyksen hengen maailmaa. Yhtäkkiä sun ovelle tulee joku Jehovan todistaja tai sua kutsutaan johonkin kekkereille ja siellä joku rupeaa noitumaan jotain. Ihminen on tällaisten vaikutteiden kanssa tekemisissä kaiken aikaa. Niin pyhänkin pystyy tämän alueen puhdistamaan täydellisesti. Nyt ei meillä ole mahdollisuus tässä hetkessä lähteä synnin tunnustamisen tai vääryyden tunnustamisen kautta käsittelemään, vaan sä annat pyhälle hengelle valtuudet. Pyhänkin sinä saat koskettaa tätä aluetta. Pyhänkin sinä saat niin täysin läpäistä mun sieluni alueet, että jos minun sielussani on jotain, joka vastustaa Jumalan kirkkauden ilmestyksen ja viisauden hengen vaikutusten voimaa, sen sinä tuomitset ja annat pyhälle hengelle mahdollisuuden. Hän saa avata sinulle ilmestykseni viisauden hengen alueen aivan uudella tavalla. Ja silloin sinun elämäsi, palvelutyösi nousee, usko nousee. Sä pääset liittymään Jumalan uskon maailman aivan uudella voimalla. Ennen kuin rukoillaan tätä, niin mä puhun tästä esikuvan Raamatusta, Abrahamista. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 1. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana, älä pelkää Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Tiedostetaan tämä, että Jumala puhui Abrahamille ilmestyksen kautta. Jos Abraham ei olisi uskonut ilmestyksiä, niin hän ei olisi lähtenyt tekemään mitään. Jos hän sanoi, että no, tämä valheen henget puhuu, demonit puhuu, ei tämä ole Jumala. Abrahamilla täytyy olla ominaisuus kuulla tämä ääni Jumalan äänenä. Tämä on uudesti syntyneen ihmisen olemus. Erottaa pimeysen valo, pimeän äänet ja Jumalan ääni. Abrahamilla on sama ominaisuus kuulla syntyneellä ihmisellä tässä. Mutta sitten tämä jatkuu näin. Mutta Abraham sanoi, oi herra, herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossa syntynyt palvelija on minut perivä. Hän suunnitteli jo kuolemaa ja perinnön jakoa ja kuitenkin hän oli jo saanut tämän sanan, että sinusta tulee suuri kansa. Mutta hän alkoi spekuloida ja jokainen meistä on saanut Jumalan sanan, Jumalan ilmoitusta. Sä oot alkanut spekuloida, vetäytyä takaisin. Ei, onkohan tämä totta? Ei, tulekohan tämä tapahtumaan? Kaikille tapahtuu tämä sama. Tämä on se uskon taistelun maailma, jossa Jumala haluaa meidät vapauttaa ja viedä niin kuin Abrahamin todelliseen lopputulokseen. Abraham oli saanut tämän sanan jo aikaisemmin. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirjan 15. luku, tämä mitä mä luen. Sitten ensimmäinen Mooseksen kirjan 12. luku, siinä kerrotaan tästä ensimmäisestä ilmestymisestä. Ja hän oli odottanut lupauksen täyttymistä. Mutta Jumalan lupaus ei ollut vielä täyttynyt Abrahamin elämässä. Epäilys oli vallannut ja hän suunnitteli todella kuolemaa ja perinnönjakoja. Eliezer tulee hänen perillisekseen. Miten ihminen voi suunnitella perinnönjakoa palvelijalleen, kun hän tietää, että hänestä tulee suuri kansa, hänet tulee perillinen. Ainakin yksi tulee. Se on epäusko. Tämä on se. Ja tämä epäilys oli estänyt Jumalan lupaukselle, mutta Jumala oli valmis poistamaan tämän epäilyksen ja vahvistamaan Abrahamin uskoa. Ja Jumala on valmis poistamaan epäilyksen sun sydämestä, vahvistamaan sinun uskosi. Jumala haluaa vain, että se päämäärä, että uskon olemus ilmestyy ilmestyksen hengen voimassa niin kirkkaana, että sä tiedät, mitä Jumala on puhunut ja mitä sinun on tehtävä. Ja näin Abramkin teki. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15:4. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Abraham ehdotteli, että nyt ei tästä mitään tule, että palvelija perinnyt nämä mun hommat, vaikka hän oli jo saanut sanan. Mutta Jumala armollisesti ja rakkaudella, kun ei näin tule tapahtumaan. Hän ei ole sinun perivä, vaan hän, joka lähtee sinun omasta ruumissasi, hän on sinun perivä. Tämä on tarkoitus tällä, mitä tässä tapahtuu. Tämän tarkoitus, mitä tästä lähti liikkeelle, oli tuhota epäuskon ja epäilyksen voima ja vahvistaa Abrahamin usko. Ja Jumala haluaa jokaista meitä kohdata pyhässä hengessä ja voimassa niin suurella voimalla, että se epäilyksen maailma, se jossa sä oot horjunut, joka on verrättänyt sun aina takaperin, niin se poistuu ja sen tilalle tulee uskon voima ja olemus, jossa sä oot varma ja se mitä sinulle on luvattu, sen Jumala tulee tekemään. Ja se mitä sinä puhut Jumalan kanssa, Jumalan sanana, niin se tulee myös tapahtumaan. Tämän Abrahamin uskon olemuksen pitää nousta, se tulee nousemaan. Se vaikuttaa nyt jo ja tulee tänä vuonna. Tänä vuonna tulee tälle alueelle suuri uskon puhdistus. Ja turhat profeetalliset hömpät poistuu ja tulee todellinen uskon julistus ja tulee todellinen Jumalan valtakunnan ilmestyminen ja kirkkauden voima. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos sä taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Tässä sanotaan, hän vei hänet ulos. Abraham oli siellä omassa teltassaan, mutta jollain tavalla Jumala vei hänet ulos. Enkelikö vei vai oliko se suoraan Jumalan käsi? Nyt hän tuli teltasta ulos ja hän näkee taivaan tähdet. Mutta Jumala vaikutti. Jumala halusi saada Abrahamin varmaksi ja lujaksi siitä, mitä hän on antava ja mihin Abraham oli kiinnittynyt. Tässä sanotaankin näin. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tässä vaiheessa epäilyksen voima poistui Abrahamin sydämestä. Ja siinä vaiheessa Abraham alkoi uskoa, että se mitä Jumala on sanonut, sen hän on tekevä. Jumala haluaa tehdä sun elämässä meidän saman työn. Sun elämässä ei tule olla sellaista, niin kuin kyllä tai ei, jos saa nyt nähdä. Eihän sä nyt niin tiedä, oliko se nyt Jumalasta. Täällä on kaikenlaista. Tämä spekulaatiomaailman sekaannus poistuu. Jumala haluaa, että meidän henki ja sielu tulee yhden suuntaiseksi Jumalan puheeseen hänen lupauksensa nähden. Ja se selkiyttää kaiken. Silloin kaikki hämmennys poistuu. Ensin hän vaikutti Abrahamiin kohtaamalla häntä ja puhumalla hänelle, viemällä hänet ulos. Tältä hän näyttää, että katso, tässä se on tällaista, se tulee sitten olemaan, kuule, minun poikani rakkaudella. Ja Abraham uskoi ilmestyksen todellisuuteen, alkoi keskustella ilmestyksen hengen vaikutuksessa Herran kanssa. Nyt on hyvä tietää, että tässä tapahtui jotain äärimmäisen syvällistä Abrahamin elämässä. Ja tästä käynnistyi uusi Jumalan ilmestymisen aalto Abrahamin elämässä. Herra luki tämän hänelle vanhurskaudeksi. Ja sen jälkeen Herra alkoi avata suunnitelmansa Abrahamille yhä lisää. Hän alkoi näyttää yhä suurempia, yhä syvällisempiä todellisuuksia. Mitä tämä merkitsee? Kun luottamus suure ja uskon suure Abrahamin ja Jumalan välillä kasvoi ja syveni. Ja lopulta Herra paljasti koko sydämensä ja pelastussuunnitelmansa Abrahamille. Ajattelee. Uskotko, että Herra voi puhua sinulle samalla tavalla? Että Herra voi, koska sinä olet Abrahamin uskon perillinen, sinä olet kuullut samat oikeudet. Jumala käsittelee sinua niin kuin Abrahamia. Sinä voit anoa Herralta, nyt minä tarvitsen tämän kohtaamisen, että minun epäilykseni poistuu, epäusko väistyy. Ja minulle tulee yhden suuntainen uskon ja ilmestyksen ajattelu ja vastaanottaminen häiritsee tai taan ulos. Ja minä en enää harhaile. Uskotko, että sinä voit anoa näin? Aamen. Koska sinä olet uudessa syntynyt ja sinulla on jo nyt Jeesuksen läsnä, sinulla on jo nyt pyhä henki. Ja sinä olet jo nyt Abrahamin perillinen. Sitten tämä jatkuu. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15:7. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, tunnen, koen intiimillä tavalla, siis jada, kreikan kielessä sana gnosko, joka liittyy Jumalan tuntemiseen, kokemiseen, samaistumiseen, hänen ilmoituksensa, mistä minä tiedän, miten minä tunnen ja koen, että saan sen omakseni. Abraham kysyy vielä syvemmin sitä, todistusta, että mikä tekee hänet niin varmaksi, että nyt hän voi tähän luottaa ja uskoa. vaikka hän oli jo saanut Jumalan lupauksen hänen sanansa kautta ilmestyksessä. Mutta hän etsi jotain syvempää vakuuttuneisuutta, kokemista, kohtaamista tämän lupauksen todellisuuden vakuudeksi. Sinäkin olet saanut paljon ilmestystä jo nyt, mutta sinäkin tarvitset jotain vielä syvempää, vielä syvempää, vielä syvempää, vielä syvempää. Minäkin tarvitsen jotain vielä syvempää, vielä syvempää, vielä syvempää. Ja Jeesus näkee, me tarvitsemme vielä syvempää, vielä syvempää. Hän näkee, että meidän uskon elämä on vielä lapsen kengissä. Meidän uskon elämä horjuu liikaa. Me emme saa aikaan sitä, mitä me haluaisimme. Meissä ei näe se voima ja voitolla vielä, mikä on varattu. Hän näkee, me tarvitsemme lisää kasvatusta. Hän on valmistanut, hän tulee antamaan, laskemaan, vuodattamaan tällaisen tulen ja voiman maan päälle, että hänen kansansa tulee tällä voimalla varustetuksi, mikä Abraham sai kokea. Sakramo, Jeesus on varannut sinulle myös henkilökohtaisen ilmestymisensä, jossa sinä näet, tunnet, koet, samaistut häneen ja hänen sovitustyönsä. Silloin Jumalan valtakunta ja sinä tulet olemaan yksi todellisuus. Sä et enää katso Raamatun jakeita tai jotain oppiteorioita, vaan sä elät sisäisesti ilmestyksenä uskon voimassa Jumalan läsnäolossa, pyhän todistuksessa. Sinuun on sulautunut jumalainen tieto, Raamatun opetus, Jumalan ilmestykset, Jeesuksen todellisuus. Sun henkesi on kiinnitty niin pyhään henkeen, että sä saat koko ajan signaaleja pyhästä henkestä, mikä on oikein ja väärin, missä on totuus. Sä oot kasvanut tällaiseen sisäiseen vakuuttuneeseen ja tässä vakuuttuneessa on matkaa mennä vielä syvemmälle. Jeesus itse tulee ja poistaa sen synnin juuren, joka nimi on epäusko, epäilys. Hän poistaa sen tulensa voimalla. Tämä tapahtui Abrahamille. 1:15-9. Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Tämä on isompi homma, ymmärrätkö? Vuohi ja hieho, ne ovat suhteellisen isoja eläimiä. Niiden teurastaminen ja laittaminen uhrikuntoon, niin se oli isompi homma. Abrahamin piti tehdä kuuliaisuudessa tällaista tullakseen osalliseksi lunastuksen ymmärtämiseksi, sovituksen ymmärtämisestä, veriliiton ymmärtämisestä. Tullakseen osalliseksi tästä Jumalan tarkoituksesta ja tällä tavalla me olemme oman elämämme puhdistamisen ja sisäisen parantumisprosessin tulet osalliseksi siitä, mitä Jeesus tekee. Tulet osalliseksi, miten synti vaikuttaa ihmisessä oman elämän kautta. Tulet näkemään Jeesuksen sovitus, anteeksi anto. Tämä prosessi on samalla tavalla edennyt meissä. Herra valmisti Abrahamille tässä kohtaamisen, joka tuli muuttamaan Abrahamin elämän. Luoseksen kirja 15:11. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abraham karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abrahamin ja katsoi kauhea suuri pimeys laskeutui hänen päälleen. Siinä käännetään joskus täytti hänet. Ei ne täyttäneet hänet, vaan ne laskeutuivat hänen päälleen. Mutta Jumala varjeli Abrahamin ilmestyksen hengessä. Abraham oli tällaisessa jumalallisessa kuplassa, jossa Jumala näytti hänelle asioita. Ja epäilemättä demonit yrittivät tulla hänen kimpuun, Abrahamin kimpuun, estää tämän tapahtumasta. Ja sen takia tämä pilvi tuli hänen päälleen, mutta Abraham oli sen suojassa. Sinun ei tule ajatella, että Jumala ei olisi voinut suojella Abrahamia tässä intiimissä kohtaamissa. Kaikessa, jokaisessa intiimissä kohtaamissa Jeesuksen kanssa, missä sinä olet, hän tulee suojelemaan sinut. Sinun ei tule pelätä noituuden henkiä, demonivoimia, sukuhenkiä ja muita, että ne kävisi sun kimppuun, kun sä avaat sydämesi, antaudut syvällisellä tavalla Jeesuksen kohtaamiseen. Mutta Jumala auttoi niin, että Abraham pystyi pitämään huomensa kiinnittynä Herraan. Ja Herra sanoi Abrahamille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isäsi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästöäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläiset palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysin. Ymmärrätkö, mitä tapahtui? Jumala paljasti tulevaisuuden. Avasi ilmestyksen hengessä Abrahamille tulevaisuuden, jota ei vielä ollut eletty. Hän sanoi sanat, jotka tulevat toteutumaan. Kaikki tämä on toteutunut sitten. Jumala siisi Abrahamin ilmestyksen hengen vaikutukseen, jossa Jumala puhuu asioita tulevaisuudesta, jotka ei ole vielä tapahtunut, mutta ne tulevat tapahtumaan sen mukaan, koska Jumala sanoo sen. Jumala osoitti, että se, mikä hän sanoo, sen on tekevä. Kysymys on vain siellä, uskoako ihminen sen. Nyt Jumala vei Abrahamin tähän kohtaamiseen, että hän vakuuttuu siitä, että mitä Jumala on sanonut, sen hän on myös tekevä. Ja se, kun tapahtuu meille, kuule. Amen. Sitten tapahtuu jotain valtavaa. Sakarabo. Ja tämä meni yksityiskohtaisiin asioihin nämä näkyy. Se jatkuu vielä. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuva pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Jumalan tuli poltti synnin koko olemuksen. Ja tuli liiton yhteys. Jeesuksen ilmestyminen tuli Abrahamille tässä. Abraham sai kokea Jeesuksen ilmestyksen, josta Jeesus myöhemmin totesi, hän näki minun päivän ja iloitsi. Siinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton, sanoen, sinun jälkeläisille minä annan tämän maan. Egyptin virrasta aina suuren virtaan, Eufrat virtaan saakka, keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perisiläiset, grefalaiset, amoraiset, kanelaiset, kirkasilaiset ja jebusilaiset. Näin Jeesus tulee tekemään. Hän tulee näyttämään, kun hän antaa meidän kohta hänen lunastuksensa, sovituksensa syvimmän, hänen ristinsä sovitustyön täydellisyyden. Jumalan tulee täydellisen kosketuksen meidän sielumme maailmassa, jossa on ilmestystä saastuttava sielu, roskaa, niin hän tulee puhdistamaan. Ja tämä epäuskon voima murtuu. Tästä tapahtuu jotain yliluonnollista. Tätä me tarvitsemme, eikö niin? Me tarvitsemme yliluonnollisen Jumalan, Jeesuksen yliluonnollisen kosketuksen. Me emme voi selittää tätä kaikkea, me näemme tästä vain esikuvan. Mutta se on jokaiselle yksilöllinen henkilökohtainen kokemus, jossa Jumala poistaa epäilyksen voiman täältä alueelta, missä ilmestyksen henki toimii. Tang ja prone karatsuora. Paavali sanoi tästä Galatalaiskirje 3.7. Vakuudeksi sinullekin, että sinä olet tämän lupauksen perillinen. Sinulle kuuluu tämä sama kohtaaminen Jumalan kanssa. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustavat, ovat Abrahamin poikia. Ja koska Raamattu edeltäväinen näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat Jumalan vaikuttavan uskon kautta Jeesukseen, julistajan Abrahamille edeltä päin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan yhdessä uskovan Abrahamin kanssa. Galatalaiskirjassa Paavali sanoo, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa pakanain osaksi. Eli pelastus Jumalan yhteyteen. Se oli Abrahamin siunaus. Abraham sai jo vanhassa liitossa pelastuksen Jumalan yhteyteen, niin että kuoleman ja kotelaisuuden henki voi hävitä hänestä ja hänen vaimostaan, niin että voi syntyä Iisak. Tämä oli valtava jumalallinen uuden liiton ennakko tavallaan. Ei vanhassa liitossa kenellekään tapahtunut tällaista. Sitten Paavali sanoi, että ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Tämä pyhän hengen työ menee näin syvälle. Tätä me voimme anoa. Tämän Jumala tulee toteuttamaan. Aamen. Halleluja, saprono, saprone. Nostaan ylös ja julistetaan tällainen. Sande prone, karamorone. Sanotaan näin, rakas Jeesus, minä janoan sinun kirkkautesi ilmestymistä elämässäni. Minä janoan sinun kirkkautesi ilmestymistä elämässäni. Tiedän, että sieluni on saastunut pimeyden voimista. Olen osittain jo puhdistunut. Ja henkeni on jo puhdistettu. Mutta ruumissanikin on vielä vaivaa. Kuoleman valtaa. Minä tarvitsen suuremman kirkkauden. Että Jeesuksen koko pelastustyö ilmestyy minuun. Nyt minä anon sinulta, Isä Jeesuksen nimessä. Puhdista minun sieluni maailma. Jota ilmestyksen henki käyttää. Niin, että minä saan puhtaita ilmestyksiä. Puhtaita näkyjä. Että minun silmäni avautuvat. Korvani avautuvat. Sydämeni avautuu ymmärtämään. Jumalan ilmoitusta. Pyhässä hengessä. Hänen sanansa kautta. Mutta suoraan pyhässä hengessä, kuhunkin tilanteeseen, kuhunkin hetkeen. Tarvitsen tämän ilmestystiedon. Tarvitsen Jumalan viisauden. Puhdista minut roskasta. Joo. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irtisanon. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irtisanon. Kaikki noituudet, kaikki väärät uskonnot, kaikki tämän maailman voimien vaikutukset, kaikki pimeyden ovelimmatkin harhautukset, jotka ovat saastuttaneet sieluani ja johtaneet minut epäilemään itseäni, epäilemään Jumalan ilmoitusta, puhdista näistä roskista minut. Tule Herra Jeesus, vuorta ilmestyksen ja viisauden henki minuun ja täytä sieluni alueet niin, että minusta tulee todella Jumalan uskon ihminen. Niin, että se mitä sinä näytät minulle hengessä, sen minä ymmärrän ja otan vastaan. Ja sen minä julistan, mitä minun tulee julistaa. Ja silloin sinä vahvistat sana sitä seuraavalla merkeillä. Tähän elämään minä haluan astua nyt. Anna anteeksi kaikki harhailu ja sekoilu. Minä näen Abrahamin esikuvasta. Tämä suunnitelma kuuluu minulle. Tämä Jeesuksen kohtaaminen kuuluu minulle. Tule Herra Jeesus elämääni. Pyhä Henki tuli laskeudu elämääni. Ja puhdista minut tällä alueella. Jeesuksen nimessä. Amen. Sapron. Jeesus, pyydät, että sinun henkesi tekee nyt työtä jokaisen meidän sielussa, sisäisessä ihmisessä. Ja Herra, me jokainen saamme jättää sekoiluaikakaudet taaksemme. Me saamme astua kirkkauden, selkeyden, uskon varmuuden ja auktoriteetin aikaan, jossa se, mitä sinä sanot, tulee meille ohjeeksi ja auktoriteetiksi. Ja sen me saamme julistaa ja sen sinä pystyt vahvistamaan sitä seuraavalla merkeillä, joka paikassa, joka hetki, jokaisen ihmisen edessä ja jokaisen ihmisen elämään, jota se koskee. Herra, vaikuta tämä puhdistuminen meissä nyt. Tankarmor. Usko anteeksi kaikki se entinen maailma, missä on ollut sekaannusta. Älä pidä itseäsi enää sekavana uskovana. Pidä itseäsi Abrahamin perillisenä, joka olet kasvanut voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen kohti suurempaa täyteyttä, ja jossa sinä olet saavuttanut jumalallisen päämäärän ja tullut uskon ihmiseksi todellisessa merkityksessä niin, että harhaulu on loppu ja Jumalan ihmeet ja voimat, teot, Jumalan suunnitelmat voi aktivoitua aivan uudella tavalla sun elämässä. Että sinä pääset sellaiseen elämän tilaan, että se mitä sinä sanot, se tapahtuu. Ja että se mitä sinä annat, se myöskin annetaan sinulle. Koska sinä kytkeydyt Pyhän Hengen ohjauksen ja johdatuksen kaiken aikaa. Ja Pyhä Henki näyttää sinulle mitä sinä annat. Ja silloin Pyhä Henki näyttää myöskin kuinka sinä annat. Niin sinä vastaanotat ja sinä omistat ja sä astut lupauksien täyttymiseen tätä kautta myös. Ja sinä saat julistaa pimeyden valloille tuomion ja ne tulet pakenemaan, koska sinä olet siirtynyt Jumalan uskon suurempaan auktoriteettiin. Sinä saat käskeä sairauden valtoja lähtemään, demonia pakenemaan, suukirouksia häviämään, kaikkia pimeyden sekaannusta poistumaan ihmisten elämästä ja tuoda pelastuksen siunauksia, murtaa epäuskon rakennelmia elämässä. Aamen. Sano vielä näin, rakas Jeesus, minä otan vastaan tämän pyhän hengen tulen kosketuksen, joka puhdistaa oman tuntoni, puhdistaa tietoisuuteni, puhdistaa ilmestyksen hengen alueet, että minä saan uuden uskon voiman nyt, minä otan tämän pyhän hengen voitelun nyt vastaan, kun nyt voidellaan öljyllä, minun puolesta lausutaan uskonrukous, Jeesuksen nimessä, amen, tämän. Ota vastaan iloa. Tiedä, että olet niin kuin Abraham oli suurten. Kato, ei ainoastaan Abrahamille koskenut lupaukset. Sinua varten on lupaukset. Sinua varten on Jumalan maailma. Sinua varten on taivasten valtakunnan elävä tässä aikakaudessa ja tulevassa. Sinulla on valtavat lupaukset Jeesuksen kautta. Aamen. Usko tämä. Aamen.